ኣብ ኢትዮጵያ ምልክት ኮቪድ-19 ተራእይዎም ኣሎ ተባሂሎም ምርምራ ካብ መንጎ ዝተገብረሎም 576 ጥርጥራት ሰባት እቶም 555 ካብቲ ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ ውፅኢት ምርመራ እቶም 9 ድማ ንምርካብ ትፅቢት ይግበር ከም ዘሎ ትካል ጥዕናተ ሃገር ኣፍሊጡ። ሙኽታር ጀማል ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ቅርቦ እዩ።
ምግፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅፃር ተባሂሉ ኣብ ጣብያታትን ኬላታትን እቲ ሃገር ይወሃብ ዘሎ ምርመራ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለ ትካል ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ትካል ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝፈኖ መግለፂ 668476 ሰባት ካብ ኮቪድ-19 ኢቦላን ናፃን ምዃኖም ምርመራ ተገይሩሎም ኣሎ። ብዘይካዚ ብማዕቀኒ ሙቐት ካብ መንጎ ዝሓለፉ 12245 ሰባት እቶም ሕማማት ካብ ዝተጋፍሓለን ሃገራት ዝመፁ ከም ዝኾኑ እቲ ዜና ሓቢሩ። ቫይረስ ኮሮና ንምጉጋእ ዘኽእሉ ማስኬራን ጓንትን ናብ 112 ፌደራላዊ ኣብያተ ፅሕፈትን ልዕሊ 2,000,000 ድማ ናብ ክልላትን ከም ዝተላእኸን ተወሳኺ ስራሕቲ ምስ ምምሕዳር ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ይስራሕ ከም ዘሎ ዶክተር ኤባ ገሊፆም ኣለው። ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ሚድያ ሓበሬታ ይወሃብ ከም ዘሎ እውን እቶም በዓል ስልጣን ጠቒሶም። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እቲ ሃገር ኣኼባታት ይካየዱ ከም ዘለው ዝገልፁ ዶክተር ኤባ ጥንቃቐ ንክግበር እውን ፀዊዖም ኣለው ይብል ወኪልና ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት።
ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብመሰረት ብደረጃ ኣብያተ ዕዮ ዝወፁ መብርሒታት ዝተፈላለዩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሎሚ ካብ ኣባይቶም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝጀመሩ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ወይዘሪት ቢለኔ ስዩም ንቪኦኤ ገሊፃ። እዚ ዝኾነ ትማሊ ብካቢነ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ውሳነ መሰረት እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎም።